One of our most beloved hymns.
Anisani ra titsikendrindra izay nataony amboram-peon'ny tabernakely tamin'ny maraina dia manovoka amin'izao teny izao. Avire anaraka ho ilay mpamonjy arahany. Izay no ahafahantsika ho iray amin'ilay zanaka ny ray. Ireo toy ireo izay nalaina avy tamin'ny fiantsoana voalohany nataon'ny mpamonjy tamin'ireo mpianana dia nosoratan'ny John Nicholson, olona niovafo ekosa iray, toy ny ankamaroan'ireo mpitarika antsika tao amin'ny fiangonana tany amboalohany, dia tsy dia nandia fianarana firy saingy nana fitiavana lalina ho an'ny mpamonjy sy nidrafitry ny famonjena. Ireo hafatra rehetra nandritra ity fionamba ity dia manampy antsika rehetra hanaraka ny dian'ny mpamonjitsika, ka ny ohatra nasehony sy ny fampianarana no mamaritra ny lalana hizoran'ireo mpanaradian'i Jesosy Kristy rehetra. Toa an'ireo kristianina rehetra dia mandalina ny fiainan'ny mpamonjitsika ireo mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho any olo-masony andro farany. Arak'izay voarakitra ao amin'ny bokyn'i Matio sy Marka sy Loka ary John ao amin'ny testamenta vaovao. Ijery ohatra sy fampianarana amin'ireo boky efatra ao amin'ny baiboly masina ireo aho ary anasa antsika tsirairay ary ny mpino kristianina rehetra hafa handinika ny mahatonga ny fiangonana averina tamin'ny lona sy ny tsirairay amintsika ho mendrika ny ho antsoina hoe mpanaradian'i Kristy. Nampianarin'i Jesosy fa ny batisa dia nilaina mba hahafahana miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nanomboka ny asa fanompoana izy tamin'ny nanaovana batisy azy ary nanao batisa olo-kafa maro izy sy ireo mpanaradi azy. Torak'izany ihany koa no ataontsika. Nanomboka amin'ny fitoriana tamin'ny alalan'ny fanasana ireo mpiaino azy mba hibebaka Jesosy. Mbola izany ihany no afatra ireo mpanompony amin'izao tontolo izao. Nandritra ny asa fanompoany manontolo, i Jesosy dia nanome didy ary nampianatra izy hoe raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Nilaza izy fa ny fitandremana ny didy dia mitaky amin'ireo mpanaradi azy ny mba hamozany ireo ilay antsony hoe izay zavatra everin'ny olona ho ambony sy ireo fanaon'ny olona. Nampitandra ihany koa izy hoe raha namany izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao, fa satria tsy namany izao tontolo izao ianareo fa izao efa nifidy ianareo tamin'izao tontolo izao dia halan'izao tontolo izao ianareo. Araka ny nolazain'ny Petera apôstôly taty aoriana, ireo mpanaradian'i Jesosy Kristy dia tokony olona miavaka. Takatra ho olo-masony andro farany fa tsy tokony ho naman'izao tontolo izao isika na koa hifikitra amin'ny fanaon'ny olona, saingy toy ireo mpanaradi hafan'i Kristy dia mahita isika indraindray fa sarotra ny miala amin'izao tontolo izao sy ny fombafombany. Ny sasany dia miaina araka ny fomban'izao tontolo izao satria araka n'izay nolazain'i Jesosy mikasika ireo olona sasany izay nampianarana, tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ireo tsy fahombiazana eo amin'ny fanaranan'i Kristy ireo dia maro loatra sy saropady loatra ka tsy voatanisa eto. Ahitany ny karazana rehetra izany manomboka amin'ny fomba fanao arakan'izao tontolo izao, toy ny hoe fanarahan'la fiverana hoe tsy tokony ataona lazaina ny zavatra metana fotoana olona ny fomba fitafisibika fanomeavaona ka hatramin'ny fialana amireo sotoavina fototra ny mandrakizay ny fitotoetra ny fianakaviana. Tsy natao ho arakevitra fotsiny ny nampianaran'i Jesosy, natao ampianatra any izy ireny. Nampianatra Jesosy hoe nazovy nazovy no mandray izany teniko izany ka mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy ary sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompo ka mahita azy manao izany. Amin'ny firana iray ty tsika koa no irantsika hoe tompo anio ahay itianao ary andeha amin'ny lalana nasehonao. Tompo ampio ah hahay itianao. Tompo hanaradianao aho. Araka ny nampianarin'i Jesosy, ireo izay ti azy dia hitandrina ny didiny. Ho mpankato izy ireo toy ny nampianaran'ny filomanosana tamin'ny maraina. Ny fanarahanan'i Kristy dia tsy zavatra ataotao fahatany na atao tsindraindrainy fa fanolora tena tsy tapaka sy fomba fiaina izay miatra amin'ny fotoana rehetra sy ny amin'ny toerana rehetra. Na mpianatra izany fitsipika izany ny mpamonjy sy ny fomba tokony ampahatsiahivana sy ankahirezana antsika mba hanaraka izany. Tamin'ny fotoana nametrahany ordonansy ny fanasany tompo na communion ho nokofandraisana amin'izay fiantsoana azy hafa. Fantatsika amin'ny alalan'ny fanambarana moderna fa nandidy ireo mpanaradia azy izy handray ireo tandidi ny fahatsiarovana azy. Manaraka io didio isan-kerinandro ireo mpikambana amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-maso ny andro farany amin'ny alalan'ny fanatrehana fanompom-pivavahana iray izay andraisantsika mofo sy ny rano ary anaovantsika fanakaim-pihavanana fa hatsiaro azy mandrakariva isika ary tandrina ny didiny. Nampianaran'i Jesosy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona. Nametraka izany ohatra koa izy toy ny amin'izy naharitra ny varatra tamin'ny andray nandritra ny alina taloha ny antsony ireo apôstoly 12. Toy an'ireo kristiana hafa dia mivavaka isika mandritra ireo fanompom-pivavahana rehetra ataontsika. Mivavaka ihany koa isika mba azo fitarihana ary mampianatra fa tokony hanao vavaka ny tena manokana matetika sy vavaka mandoalika isan'andro iraisan'ny mpianakavy. Toy an'i Jesosy dia mivavaka amin'ny iray any an-danitra koa isika ary amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy no hanaovantsika izany. Ny atso apôstoly 12 ny mpamonjy mba hanampy amin'ny fiangonana ary nomeny fanalitsy fahefana izy ireo hanoy ny asa aorinana ny fahafatesany. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-maso ny andro farany amin'ny mahafiangonan'i Jesosy Kristy naverina tamin'nyloana azy dia manaraka io ohatra io eo eo amin'ny firafiny sy ny fanomezana fanalahidy sy fahefana ireo apôstôly. Ny sasany tamin'ireo izay nantsony Jesosy hanaraka azy dia tsy tonga dia namaly avy an-trano fa nikatsaka fanemoram-potoana mba hiatrehana hiadidy ao tokantrano. Namaly Jesosy hoe tsy misy olona mitana fangady tarena ary miakaka mendrika ny eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Olo-masin'ny andro farany maro no mampiatra io laharam-pamena nampianaran'i Jesosy io. Anisan'izany ny ohatra mahafinaritra asehon'ireo misionera zokiolona sy ny maro hafa izay nandao zanaka sy zafikely mba hanatanterahana ireo adidy amin'ny misionera azy izay niantsoana azy ireo. Nampianatra Jesosy fa noharian'Andriamanitra ny lahy sy ny vavy ary ny lehilahy iray dia tokony handao ny ray aman-dreniny ary hikambana amin'ny vadiny. Fantandaza ny fanolorenantsika amin'io fampianarana io. Amin'ilay fanoharana fantatra tsara mikasika ilay ondry very dia nampianatra Jesosy fa tokony hanao izay rehetra vitantsika isika hitadiavana izay ondry ny voaka ny valiny. Araka ny fantatsika dia nanatitrantra mafy mikasika izany ny filomansona tao re ohatra sy fanampiana sy izay ho adinana mikasika ny fanavotana ireo lehilahy sy vehivavy namantsika. Eo amin'ny ezaka ataontsika mba hanavitra ireo very sy amin'ny fanompoana dia arahantsika ny ohatra ny tsy manam-paharoa any mpamontsika sy ireo fampiavanarana feno hatsaram-panahy fomba fitiavana. Tiaviny namanao taky ny tenanao no didiny mihitsy isika ity ireo fahavalontsika ary tao amin'ny fampianarana lehibe nataony tany amin'ny fiafaran'ny asa fanompoana nataony nandritra ny fiainana dia lazy izy hoe didy vaovao no omaiko anao dimbain'ny fiakatiavanareo eny aoka ho tahaka ny fitiavaka nanareo ny fitiavanareo aho. Izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Ao anatin'izay fifankatiavana izay dia nampianatra Jesosy fa raha misy ny manao ratsy antsika dia tokony hamela ny heloko izy ireny isika. Raha maro no sahirana miodidy sarotra io dia isika rehetra samy mahafantatra ohatra mitana fanahy asehon'ireo olo-maso ny andro farany izay nanolotra famelana fempitaviny na dia ho niatrehan'ny fandisoana tena goavana indrindra. Ohatra niatehitra ny tamin'ny fotoanan'i Jesosy Kristy Chris Williams raha namela la mpamily firakodia mamo izay nahafaty ny vady sy ny roa tamin'ireo zanany. Roa andro monja taorinan'la fahoriana ary mbola tena oriny ty lehilahy ty namela ty izy zay iveka teto amintsika tamin'izany fotoana izany dia nilaza hoe amin'ny mampianatra Jesosy Kristy aho dia tsy manana safidy hafa aho. Ny ankamaroan'ireo kristiana dia manome ny mahatra sy ny sahirana araka ny nampianaran'i Jesosy. Amin'ny fanarahana ny fampianaran'ny mpamonjy dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy sy ny mpiambanany dia manao izany. Manome anjara-piraika mpahalalatana ireo mpikambana amintsika ary amin'ny fikambana manampy ny olona sy manolotra asa fanompoana. Ankoatr'izany dia mifady hanina mandritra ny fisakafoanany ndro isam-bolana ny mpikambana amin'ny manatitra farafahakely ny vidina sakafo izay ho ampiasain'ny filoan'ny sampany sy ny veka amin'ny fanampiana ireo mpikambana sahirana. fifanitika hana anapina gounun. Nona di fietska mi fun fiantana, a rato am kitspud, di atena fifukis and arapana. Si de fanta dazalogen, yasafana pina ulna manerantan, aton fiangunan. Mampiasa vula tulchopkamana malalatan, if you go to Socristi, one your machine and farm. Commande fa sakaf, si fitaf, aftovana futre ilena af, anamaivana ni fizalin rul de be, si ankis manerantan. Refan mezna anapina ulleru. Zemtet na antsatin taptis dollar marmar na jitani fulton na faran lasateo, diatao tizirena tukpnuna na fuku na firenen. Ni ezaka lebe hanampina ulna na totsika tam ni uruktan si tsunami tani Japon tam ni ton na rukembe fulsku arriv, te na fana na loncha le la vul si ftovan fanampina mtet na telombe ful taptis a dollar. A kochante, plaza kan si trapu ma yer ni arrive si telwan na mfengona na nulcha sa fan punam tetna ura yen na yet ma yer. Ni fanapina ula na totsika won re trapu na tam ni rivdu za sandi tani atsna na Etazuni. De na ita na fan mezna betsa ka samia karazan. Miampi a sa fan puna sa bu teluyetsi latsa ka kel ura na nova na ezaka fan adiovana no tatera ni pikamban fengona amni valoarif si rual. Ton atre wuta mar tam tondasa, den anuta akant staff, si kram tanza, yenam te pulam za ton na mayer sik, one repsopunena tanem firenena chad en Afrik. Nanditani dibam repul ton afaran lasa teu sik, den anab, te ulam tum telpus taptisao, omniferena sivam fit pulam zat, mar nat kuf an ivoka antunawe mormon, diaman me si nimahanta sin seiran. Donat ni fampenaran faren natoni pamons tomni babul de nanorlan e repanar diaz ni tout et tonde en fampenaran wan firena sin ni voiret atane piandoan ni famerena tan lon ni tin katsgan ya naraka yu fampenaran ni fegona tso kristi wan yul machin faren na de tam ni ftona na fengona na vavo sinatra ar ni ad mafia tsika izet sinana fazepkamana vit de nandeva missionera ni ampita ramas betania tsana sitan jefen. I reptarke antika tanembolon. Tamnina faoka tika dia na nui na pianate leafata Christian. Atamzoke tin dizotika de manana missionaire amstona marcha yenal. Miapanari fanam ze manupa miapanton. Manana missionaire sika mni firenen tan maier di dimapulamsat manerantan. Tom pamagane le turten tenetensbunt dia na pianare ni jesuwe. Kuam zan kua. Oka utatera ka yanaro ntuni fa tatera ni rena roze ane dantra. Nyantin yu fampenara na yu, si nyantin na naran ni pamozika di nyakanesane anemrei. Ize nyantzuni pamozwe ni reku si ni rena reu. Andre mantu si nandre mantra reu. Aviam ni fanambarana moderne, tse tsiita fatiam ni filozantzara na verantamlon, nu afataratike fa nitid numenatike ba hutaterak di anpanyam ni drafta jemantare ufa mundzene rozanan. Au natin yu draft yu isike di a panduva avku, ni reane jen amanden tsike netant, zanakan jemantra sik huini apostol pol nampianak, ara zanaka di a panduva. Yen sat panduva nan jemantra nu preluvam ni kristiku. Midiki zan, ak ni lazen am tike om ni testamenta vovo, fa panduva ni fiena na mandakse isik. Ramanatana ni re, dia tukn handuva ni zavadjeet. Izereet ananan, efte reze, sartu takar ni wan se tike un bel lamet mat. Seng farafaradzen, dia sika takaran, fa ni fatatar ni wan zara faranyu am ni mandakse. De tiwa zon tika tantera an rati manara kan Jesu Christi pamon tik. Ize na piana tawe, timisula makanemre afatam nyalalak. Mi katsaka ni anara diaz isik, sin yotunga takaz bebe kuku, yetsu yane kot. Ize antkun wiz anka, iretsika omni yandin faranem le fi irantika avi anarka we, ampve, raeton tanyan isika, nu manara katan, tsir. Tia, tia prezan. Famituya ne kochan. Yer si vun nae chabe, nue famianjano si ai. Ratua vuadza ilaitenwe avi manara ai. Mizur vavumbela, nyam ni tiso Christi pa motstik. Ize fampenara sin diwocha nasio, nue za tika raan. manasa tsika rehetra izay mavesatra entana izy mba hanatina azy sy hianatra aminy ary hanaraka azy mba hahitantsika fitsarana amin'ny fanahyntsika. Ijoroko vavolombelona ny famarin'ny hafatra nomeny sy ny iraka sy fahefana masina nomeny ny fiangonana naverina tamin'ny laona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.